I dag sol de fleste steder, men i løbet af dagen også enkelte byer, primært i de nordlige og østlige egne. Svag til frisk vind omkring nordvest og mellem 17 og 21 grader. Nu sender vi det politiske debatprogram Cordua og Steno, hvor du kan få indsigt i den komplette borgerlige horisont. Der er flere nyheder kl. 11.
Pia Kjærsgaards afgang fra formandsposten i DF er blevet dækket intensivt de sidste par dage, nærmest som var det en royal begivenhed. Om få minutter så skal vi tale med en af dem, der virkelig kender og ved noget om Pia Kjærsgaard, nemlig forfatteren Elisabeth Svane, der er kvinden bag en meget rost biografi om den kvinde, som skabte Dansk Folkeparti.
Velkommen til Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Sommeren er ved at være forbi.
Vores sommer.
Vores sommer. Og derfor sidder vi nu igen i Levende Liv her foran mikrofonen. Og det betyder, at I lytter igen kan give jeres besøg med ved at ringe ind på
20 24 7 24 7,
eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno.
I den sidste del her af vores første time, så får vi besøg af et medlem af det, som der med en meget nedtrampet floskel i medierne hedder Enhedslistens magtfulde hovedbestyrelse. Men
først skal vi sige velkommen til Elisabeth Svane. Det er jo i dag, hvad skal man sige, en... Ja, det er jo en stor begivenhed i dansk politik, at Pia Kjærsgaard går for borde. Du har jo skrevet en bog om hende, og måske en af dem, der kender hende bedst, i hvert fald sådan professionelt, og har fulgt hende i mange år, uden at fornærme nogen, har du jo været på Christiansborg i mange år, som politisk reporter, jagttager osv. Og som sagt, hun har skrevet en bog med og interviewet hende osv. Hvorfor tror du, det kommer nu, at hun går?
Fordi hun vil gerne selv bestemme, hvornår det skulle være. Det er meget vigtigt for hende, og der er ikke nogen andre, der skal begynde at ligesom antyde, at nu var det ved at være på tide. For et par år siden, der var der nogen, der prøvede på et årsmøde og sådan tale om, nu skulle Thulesen, om ikke han skulle være kronprins.
Vågede de virkelig det? Ja. På talerstolen?
Nej. Det var til det efterfølgende pressemøde.
Okay.
Og der kiggede hun på et tidspunkt meget vast, fordi så var der sådan flere, der syntes, at det var et rigtig godt emne at kaste sig ind i. Så vi spurgte lystigt og glad. Så hun vredt og sagde, synes jeg ligner en, der har brug for en rollator? Og så blev der så ikke snakket med om det. Så det har hun har selv bestemt det. Det er den ene del. Og så er det jo, altså hun er 65, og hun skal gå af, og vi er et år inde i en valgperiode. Ved at hun går af nu, der signalerer hun jo, at hun tror altså ikke på noget efterårsvalg, fordi så var hun ligesom ikke smuttet nu. Og så giver hun ham 3 år til at profilere sig og sætte sig i den der formandsstol. Jeg havde selv troet, at hun ville gå midt i perioden. Det var om et år, men...
Det ved vi jo ikke. Vi ved jo ikke, hvor langt den her periode kommer til at forløbe sig, men...
Ej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men altså, sådan, det er ikke så mærkeligt, hun gør det her.
Men om 2 år er vi i valgkamp. Det er i hvert fald helt sikkert.
Ja, det er vi vel egentlig allerede nu. Men om 2 år er vi det rigtigt, ja.
Vi havde jo i studiet her i foråret, skal lige indskyde, der har hun jo fået spørgsmål nogle gange, fordi vi dristede jo os til sidst at spørge om det der, om... Ja, hun er født 1947, og vi prøvede os så. Og der, mens hun sad og lakerede negle under hele udsendelsen, i hvert fald dele udsendelsen.
Nej, det vil jeg sige. Ikke under hele.
Nej, ikke, men og
hun så meget var, kan man ikke lakere negle. Det
nej,
det vil jeg godt. Nej,
ja, undskyld. Jeg trækker lige mig igen. Men i hvert fald i nogle minutter, så lakerede hun negle og sådan noget. Så svarede hun jo med et stort smil, at altså, hun afparerede spørgsmål, ville ikke svare på det, men hun var klar over, at hun ville få det igen og igen. Ja. Og på det tidspunkt har hun jo vidst, at hun ville gå, ikke?
Jo. Jo.
Og det, folk er mest imponeret over, det er jo, at hvordan har de kunne holde tæt med det så længe? Altså, hvor mange har vidst det her?
Jamen, det har været den der lille bitte inderkreds i Dansk Folkeparti. Og det vil jeg sige, jeg tror, Thulesen Dahl har vidst det. Og jeg vil tro, at Søren Espersen har vidst det. Og nok også Skorup. Måske også pressechefen.
Søren Søndergaard.
Ja. Altså, det er inden for den kreds der, og hendes mand. Altså, og det handler jo også om, at i den her kreds, der kan de holde tæt. Altså, der er jo ikke nogen læk fra toppen af Dansk Folkeparti. Det har der aldrig været. Fordi de her, med undtagelse af Søren Søndergaard, der kommer til senere, så har de jo været med til at stifte partiet. Altså, de er jo virkelig... brothers and sisters in arms and struggles. Ja. Ikke?
Altså, de stoler på hinanden. Og
ja, de tabte magtkampen i Fremskridtspartiet, og de dannede det her nye parti, og ingen troede på dem.
Men det kræver jo også, at der er sådan rimelig styr på, hvad skal man sige, hierarkiet og rollefordelingen. Og det er vel egentlig også en af deres styrker?
Jamen, der er fuldstændig. Altså, det er sådan, hvis man troede, at der var hierarki nede på Esplanaden, så gå en tur forbi Dansk Folkeparti. Der er Pia Kjærsgaard, og selvfølgelig har de tre andre også magt. Mm. Det er klart. Men hun har hele tiden haft en afgørende magt, og der er bare ikke blevet gjort noget, uden hun har nikket. Så er det jo blevet, mere udvisket mellem dem i årenes løb, ikke? Fordi de har jo også taget selvstændige beslutninger. Men hvis de har været i tvivl, og det var altså mens jeg skrev bogen, og det er tilbage i 9, ikke? Hvor vi taler om det der, altså hvis der var nogen af dem, der var i tvivl, selv var Thulesen Dahl, der var han ret magtfuld. Mm. Finansudvalgsformand i 09. Men han gjorde ligesom ikke noget, hvis ikke han havde været rundt om Pia Kjærsgaard.
Altså nu her de sidste par dage, altså, så er det jo væltet ind med roser om, altså, hvor fuldstændig enestående menneske det nu er, vi nærmest skal tage afsked med, ikke? Og det er lige før, at der skal lægges blomster og kranse, og jeg ved ikke hvad. Men altså det, som man med rette kan sige, hvor hun præsterer noget, som mange andre politikere ikke gør, de fleste andre toppolitikers karriere ender altid med et nederlag.
Mm. Det har hende sådan set også gjort, altså de tabte magten.
Jo, de tabte magten, men
og hun gik tilbage for første gang i partiets levetid.
Men alligevel virker det jo som om, altså hun har fået, i hvert fald, altså hun har designet sin egen begravelse fuldstændig perfekt. Mm. Og så sidder du så også og siger, jamen ingen i hendes regeringstid kunne tage en beslutning, uden, hvis det var væsentligt, uden at hun var omkring det. Mm. Og så har vi jo måske glemt, altså hun har jo udråbt sig selv som værdikriger, hun bliver siddende i tinget. Mm. Altså hun vil jo stadigvæk være vanvittig magtfulde.
Jo, men jeg tror, og her kan det godt være, at jeg virkelig er rystende naiv. Men jeg tror faktisk, at hun vil... og det kan godt gå galt, men jeg tror faktisk, at hun har en intention og en ambition om at træde ned. Altså, at gå over og være den her værdiordfører, ikke? Mm. Det er så også alle partiets juveler, hun tager med sig i den lille kurv, hun går med. Men jeg tror faktisk, at hun vil overlade ledelsen til Kristian Thulesen Dahl, fordi hun er så bevidst om ledelse, og alle ved jo, at en tidligere partileder, som sidder og blander sig, det er simpelthen ikke godt. Altså hvis man kan sige, det som Uffe Ellemann gjorde, da Anders Fogh, han overtog, altså der blandede Uffe sig ikke, i hvert fald i et godt stykke tid.
Jamen, ja. Og han sagde, jeg søger ikke, altså jeg skal ikke genopstille.
Nej, det gør hun så. Det gør hun så. Og der mener det mere om en Marianne Hjelved-model, som jo også sidder der og jo helt klart støtter Margrethe Vestager.
Det synes jeg er meget interessant at holde fast i, det der med Marianne Hjelved. Altså, det er jo efterhånden ved at være 7 år siden, hun gik fra borde som partileder i det radikale Venstre. Og i dag...
Nej, 5.
Nå, bevares. Var det 7?
Ja.
Ja, undskyld. I 7. Det var lige før valget, der har du fuldstændig ret i. Men det er 5 år af lang tid i dansk politik, og Marianne Hjelved er jo spillevende, og en, man hører om hele tiden. Hun er i mediebilledet. Mm. Vil du tro, at Pia Kjærsgaard får den samme rolle, eller hvad? Kan det lade sig gøre?
Det kan det jo godt. Altså, Holger K. sidder også i SF endnu.
Ja.
Ikke? Så det kan lade sig gøre, hvis den, der går, er meget bevidst om, hvad det er for en ny rolle, de skal have. For jeg er da ikke i tvivl om, selvfølgelig vil Kristian Thulesen Dahl hele tiden rådføre som Pia Kjærsgaard. Hun vil også være med i inderkredsen. Men det kræver virkelig, at han trækker fra, at han ligesom får markeret, at det er ham, der sidder for bordet.
Ja, det er han jo så allerede begyndt med. Vi hørte lige nyhederne her for lidt siden, at nu vil han have et eller andet, blot principprogram i fællesskab, den borgerlige blok skal stille op. Og det, kan man sige, det er jo så, ja, så lykkes det ham da i hvert fald at få et par minutter her i nyhederne på 24/7 med det. Men det ved jeg ikke, man skal lægge så meget, men kan du ikke sige, du siger selv, at hun render med alle partiets juveler over i en mere fri rolle. Mm. Og det, som Thulesen Dahl så får lov til, det er at få alt det kedelige, som han jo gjorde det fremragende til. Og det er det. Det er alt, fordi det er jo ikke hende, der kan finansloven udenad.
Nej.
Det er ikke hende, der har ført alle de kedelige forhandlinger på de områder, hvor DF også har haft indflydelse, men som slet ikke er deres mærkesager. Så han skal køre, han er en administrerende direktør, i hvert fald et stykke tid nu, og så kan hun sidde og køre rundt med det, der er slagvaren i partiet stadigvæk?
Jamen, jeg tror faktisk, at altså man skrev om til dag, at hans rolle lige nu, altså han skal jo selvfølgelig markere sig på den her værdipolitik og på udlændingepolitik. Det har han jo også gjort tidligere, det var så ikke lige så heldigt, men det skal han så nok komme efter. Det er ikke, det behøver man ikke være bekymret for. Og ja, han er heller ikke mindre hardliner.
Han er ikke også blevet gjort meget ud af en enkelt svipsvej. Altså det, jo. Jeg synes virkelig, man har været rundt i skuffene for at finde et eller andet, hvor han har ramt den skævt. Ikke?
Ja, altså. Og han er lige så hardliner som hende, hvis ikke mere. Jeg tror, hans rolle, og det, han kommer til at gøre, det bliver meget mere at kæmpe internt i blå blok. Fordi man siger, det hun har gjort, og der, hvor hun revolutionerede dansk politik, det var, at hun tog en masse utilfredse socialdemokrater og flyttede dem over i blå blok og holdt dem derovre. Og de går ikke tilbage. Og selvfølgelig vil der hele tiden være en bevægelse mellem blokkene. Jeg tror bare ikke på, at vi igen vil se... Altså den der... Der er ikke uafhentet socialdemokrater, man kan hente over på den måde. Så jeg tror, han der, hvor han skal hente stemmerne til DF, og det slagsmål, der er, man kan også se det med Liberale Alliance, der er på vej ind og vil lave værdipolitik, at der bliver der jo... der bliver en kamp. Altså jeg kalder det, der bliver en kamp om pladserne ved det borgerlige bord.
Ja, der er trængsel.
Ja, altså de konservative, de fylder ikke så meget mere, vel? Og selvfølgelig kan man ikke leve af at kannibalisere på deres stemmer, for der er ikke så meget hent. Men der er mange hos Venstre, og der er Liberale Alliance, der hele tiden presser ind mod Venstre.
Så du vil sige, der er et taktisk skift eller strategisk skift, hvor man vil prøve på at være mere borgerlig på nogle områder? Men altså, der er nogen, der siger...
Og så har du stadig hende, som er Pia Kjærsgaard, og kan tale. Hun har jo længe også flirtet med det, hun vil gerne være kulturminister.
Ja.
Og jeg så på Kulturen på News, da de sad inde i Elbæks kontor. Der var hun derinde, og hun havde det jo som nål i mudder. Ikke? Altså, det var jo... Og hele den bane vil hun gerne ind på, og væk fra det sådan meget hårde, tror jeg.
Mm.
Fordi den hårde udlændingepolitik, der har de jo også Martin Henriksen. Altså, der har hun jo virkelig fundet sig.
Åh, men han har jo ikke samme pil som hende. Altså, han kan vel ikke på samme måde tale til socioassistenten og efterlønneren i
Vestjylland. Nej, men han bliver sendt ud, ikke? Og så kan hun så tage en runde.
Men han har jo ikke, jeg vil nok sige, med alle hans talenter, han er en udmærket politiker og agitator. Men hun kan jo det der med at smile og tale til hjerterne og... Altså, hun virker ægte, og altså, når man ser det på de der forespørgsler, man har spurgt manden og konen på gaden, ikke, så er det jo det, de siger. Ikke? Altså, hun er troværdig, de tror på hende. Hun er en af dem, ikke? Altså, selvom hun bor i Gentofte.
Og de stemmer på Pia Kjærsgaard. Altså, vi har en fuldstændig fantastisk reportage i Fyns Stiftstidende i dag, hvor vi har været op på Nordfyn, i den by, hvor der er allerflest... Hvad hedder det, der stemmer på Dansk Folkeparti?
Nu er Kalundborg ikke ligger på Fyn, er det du mener?
Jamen, de ved ikke, hvem Kristian Thulesen Dahl er, selvom han har været opstillet i Middelfart. Men de stemmer på Pia Kjærsgaard.
Er det rigtigt?
Yes, det gør de.
Nå, men der går jo ikke lang tid, før hans, hvad skal man sige, hans kendskabsgrad er røget gennem luften.
Jo, men den der folk siger, du hører det over alt i landet, vi har stemt på Pia Kjærsgaard.
Det er ikke partiet, det hele.
Nej, ligesom vi har stemt på Johanne Schmidt-Nielsen.
Ja. Hvis vi tager det sidste folketingsvalg, hvor det faktisk var første gang, at partiet gik tilbage, så kan man også sige, at altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på det der, man siger, om Kristian Thulesen Dahl er en anden type politiker, der måske vil bringe dem ind på midten og snakke og få dem i regering og så videre. Men man kan jo sige det, at Pia Kjærsgaard var måske den væsentligste årsag til, at vi har en anden regering i dag, fordi der er så mange, der stemte på et eller andet fuldstændig diffust, udvisket, mærkværdigt alternativ til VK-regeringen, fordi nu trængte vi til at få en morgen, uden at vi skulle høre Pia Kjærsgaard i P1 morgen sige, sådan her skal det foregå i Danmark. Og det, altså må man sige, hun var jo slidt ned på den måde, fordi vi trængte til en forandring i Danmark, og så må man sige, vi måtte have forandringer, også hvis det var til det værre, fordi der skulle ske noget. Ikke?
Mm. Jo, altså der har jo hele tiden været den der kæmpe modstand. Altså, lad os sige, altså, der er 10-15%, der stemmer på Dansk Folkeparti, det vil sige, der er altså 85-90, der ikke gør det. Altså, det skal man lige tage med. Og det er klart, at folk, der aldrig kunne drømme om at stemme på Dansk Folkeparti, vil jo til enhver tid sige, man stemmer til Venstre for at undgå dem. Og det er der så også mange af dem, der gør i forvejen. Jeg tror nu også, at det var hele det borgerlige projekt var nedslidt. Og derfor så man et alternativ på den anden side. Ikke? Man kan så sige, hvis den valgkamp den havde varet en uge eller to ekstra,
ja, så.
Så tror jeg måske, vi havde fået et andet resultat. Ikke?
Uger, altså, dage vil nærmere. Ja,
fordi vi kom jo igen derhen, hvor vi ligger meget tæt. Altså, halvdelen af os stemmer rødt, og halvdelen stemmer blåt. Hun har så bare taget de der røde stemmer over på det blå, ikke?
Men du skriver i din analyse i dag, og det har du nok også sagt før, altså, at Pia Kjærsgaard, det der gør hende til sådan en særlig politikertype, det er simpelthen, hun er en vælger, der gik hen og blev politiker. Ja. Altså, det er simpelthen, hvad skal man sige, hele forestillingen om vores demokrati, at der er en eller anden, der tilfældigvis kommer til et vælgermøde, eller sidder hjemme i sofaen og siger, nej, det er for galt. Jeg bliver nødt til at engagere mig, jeg bliver nødt til at gøre noget, jeg bliver nødt til at stille op. Altså, det er det, vi alle sammen gerne vil have, også politikere og samfundet, at den samfundsengagerende borger bliver vagt til live. Og det er hun blevet om nogen. Ja. Og det burde jo egentlig være glade for over på Politikens redaktion og læserbrevsskribenterne derovre. Mm. Altså, er du enig med mig i det billede, eller hvad?
Jamen, du har da ret. Altså, hun er den uuddannede, som vi hele tiden efterlyser, ikke? Der kom ind, altså 9. klasse, det der i går, så er det, hun er uddannet på købmandsskolen, sådan, ja, altså, i de der år, ikke? Altså, der, hun ville giftes. Hun ville giftes og have børn også. Og
det er der jo ikke noget i vejen med.
Nej, men at lege på en af lillemor, og da hun var 20 år, der blev hun gravid, ikke? Det var ikke nogen uddannelse. Hun havde en faster, som synes, hun skulle på gymnasiet. Hun synes faktisk, hun var ret kvik, den her pige. Men nej, tak.
Men det er vel også lidt anden tid, kan man sige. Det er vel den sidste tid, hvor folk ikke sådan var kvikke per automatik kom i gymnasiet.
Det er altså i 67, hun sidder der, hvor altså ungdomsoprøret, det buller et eller andet sted.
Men hun er lige så gammel som min mor, og min mor blev hvad hedder det, gravid som 22-årig og sådan noget, og fik mig i øvrigt det.
Men jeg synes lige inden vi fortaber os i dengang, hvor hun stod i hvidt og havde samlet på sølvtøj. Pia Kjærsgaard er jo også den ægte, det jeg vil kalde småborgerlighed. Ja. Men jeg vil lige sige, I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har besøg af Elisabeth Svane, som har skrevet en biografi om Pia Kjærsgaard, og det er hende, vi taler om her nu, og hvis I skulle have en kommentar eller et spørgsmål, så er I velkommen til at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og vi er her jo faktisk i levende live, så I kan også ringe ind på 20 24 7 24 7.
Men Torben, vi skal jo også videre og snakke lidt om fremtiden, fordi nu er stafetten. Altså, Pia Kjærsgaard er i graven, hun er stadig i dansk politik, og der er hun formentlig en 5-6 år endnu, i hvert fald en valgperiode endnu, det har hun sagt, hun genopstiller. Mm. Og nu har Kristian Thulesen Dahl fået stafetten. Han snakker meget om, at ja, der er jo, hvis landsmødet vælger ham, men det er der jo ikke meget tvivl om, at det gør landsmødet med akklamation. Altså,
jeg vil sige, hvis der er et medlem af Dansk Folkeparti, som melder sig på banen som kandidat, så er det modigste menneske i verden.
Så får de bare ude
bagved. Nej, jeg tror bare ikke, de skal regne med dig.
Der er jo landsbytosser i alle partier, man kan sige. Ja, men landsbytosser,
men ved du, de er godt nok blevet tæmmet.
Ja, eller så er de blevet smidt ud jo. Det er jo også Dansk Folkepartis speciale.
Jamen, der har jo været en topstyring, der siger spar to til alt, ikke? Altså, jeg sad på et eller andet tidspunkt, sad jeg med Pia Kjærsgaard, og så fortæller hun sådan, at altså, nyvalgte ind, ikke? Og sådan med grundloven. Sådan. Så, jamen, jeg er jo folkevalgt, så jeg skal jo stå på mine egne holdninger. Altså, husk på, at jeg er jo folkevalgt. Og så kigger hun på mig sådan lidt, nå. Er du det?
Hvem tror du egentlig har trukket dig ind i Folketinget? Dig selv? Dit eget navn? Nej, det har jeg. Det er jo det, hun siger.
Det er hun egentlig siger, ikke?
Men vi skal videre til Tulle Tulsendal.
Ja. Og vi har jo snakket med hans fætter,
Niels
Tulsendal, som er til daglig er preschef i Liberal Alliance, men for nogle år siden skrev en biografi, der hed meget rammende, hed Kronprinsen, fordi allerede dengang lå det jo korten, at Kristian Tulsendal skulle tage over.
Mm. Vi skal lige høre, hvad han siger.
Det bliver Kristian Tulsendal, der bliver ny formand, simpelthen fordi han er den eneste, der kan overtage efter Pia Kjærsgaard. Man skal huske på, at Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard, de har og har i mange år haft et af de aller tætteste makkerskaber overhovedet i dansk politik. De har været en del af hinandens liv siden slutningen af 80'erne, altså i over 25 år. Og i de sidste mange år har de truffet beslutninger i Dansk Folkeparti sammen. Jeg tror, at det, vi kan forvente af Kristian Thulesen Dahl som formand, er først og fremmest et forsøg på at signalere kontinuitet. Han skal signalere over for Dansk Folkepartis vælgere, at partiet er det samme, også selvom det ikke længere har Pia Kjærsgaard som formand. Og derfor så tror jeg, at vi vil se ham slå på nøjagtigt de samme mærkesager, som Pia Kjærsgaard har gjort, i hvert fald det første stykke tid. Det betyder så også, at han nu bliver nødt til selv at markere sig på nogle politiske områder, hvor man ikke har set ham helt så meget som tidligere, som for eksempel sådan noget som udlændingepolitik og socialpolitik, som har været Pia Kjærsgaards mærkesager.
Det, jeg egentlig siger, det er, at Thulesen Dahl skal ændre sit image som sådan en talknusende finanslovsforhandler til at være sådan en, der står i kopperbukser og åbenstående skjorte og fortæller om udlændingepolitik og hvor hårdt det er, hvis man skærer ned på...
Og har krøllet skjorten en lille smule.
Ja, altså en campaign casual, som det
man
hedder.
Man kan gå hjem og krybe i dejlige
jo, han skal til at optræde i sådan nogle tåbelige programmer som God Aften Danmark og sådan noget, ikke? Altså, om i sit Liverpool-tøj
og sådan noget. Blokvognen på festivalen.
Kalder, ikke?
Er det han siger? Eller hvordan siger du?
Ja... Lidt. Altså, man har jo sådan set længe prøvet at gøre ham lidt mere...
folkelig.
Altså, og det er ikke, fordi han er ufolkelig. Altså, det er han slet ikke. Han synger og spiller, og han er fuldstændig besat af fodbold. Og altså, han er alle de der folkelige ting. Men
han er jo ikke sådan spontan... altså, han er jo jyde. Det synes jeg godt, man kan sige, uden at fornærme nogen. Altså, han virker meget jysk i det, ikke? Han er jo ikke sådan spontan...
Han er meget jysk. Han er sådan fra midt i Jylland.
Men det skader det absolut ikke i forhold til Dansk Folkepartis kernevælgere, at de er fra midt i Jylland, vel?
Men han er ikke sådan spontan sprudlende som... Altså, du bare sige som Søren Pind, som man kunne bruge. Altså, der er vel forskel.
Ja. Klart. Altså... Måske er derfor, at den ene nu bliver partiformand.
Ja, det kan jo selvfølgelig være.
Nej, men han skal... Altså, jeg er enig i Niels' analyse, at det er han... Altså, politikken vil være den samme, men stilen, og det vil vi jo også se over tid, ikke? Altså, fordi på de seneste årsmøder og landsmøder, der har det jo været... Altså, når han har holdt sin store tale om søndagen, så har han jo hele tiden sådan lagt lidt mundre bemærkninger ind, ikke? Og det var også ham... der kommer med sådan nogle ordspil som ikke SF, nej, Socialistisk Folkeparti. Det er sådan...
Men det er lidt spinagtigt, er det jo?
Det er sådan lidt spinagtigt, ikke? Og der skal de skal passe enormt på, ikke? Fordi hvis de meget om på ham. Fordi han har jo sådan set en kæmpe troværdighed.
Fordi Kjærsgaard er jo lidt om kendetegn ved. Ja. Der er ikke så meget spin.
Nej, og hun har altså helt klart, altså der er nogle slaglinjer, der flyver, ikke?
Men altså, er vi ikke ude i sådan noget rigtig politikeranalysesnak, det der med at sige, personen, den betyder så utrolig meget, og at Christian Thule, han har ikke det, og Pia Kjærsgaard har selvfølgelig sagt, Christian Thulesen Dahl er ikke mig, han skal være sig selv. Det ville jo være helt vanvittigt, hvis hun sagde, at Christian Thulesen Dahl skal være en helt anden, han skal til at optræde i dametøj med læbestift. Eller, altså, det er jo ligesom forudsigeligheden i det. Og så jeg tænker, er Dansk Folkeparti, udover at Pia Kjærsgaard, det er hendes livsværk, så er det jo meget mere end for eksempel Centrumdemokraterne, som var familien Jacobsens parti, som var et parcelhusejer- og bilejerparti. Er Dansk Folkeparti ikke så blevet også så etableret et parti, fordi at det repræsenterer en strømning i befolkningen, som er så stærk, at den ikke står og falder med personen, så at der nu kommer en ny administrerende direktør. Altså, der er jo kommet generationer til, som har stemmeret, som ikke var født, da Pia Kjærsgaard trådte ind i politik, ikke? Altså...
Jo. Og nej. Altså, jeg vil sige, lige præcis det der, det vil være rigtig interessant at tale om 2 år. Fordi, altså... Jeg tror også, at altså, det er jo et stærkt parti, og det kører og alt det der, ikke? Men omvendt, så må man bare sige, det har været så meget hende, så personificeret i hende. Alle plakater har været med hendes ansigt på, og så er Thulesen Dahl og Skorup kommet ind, ikke? Så det, altså, det har fyldt mere. Altså, det, på den måde har det jo været CD, ikke? Men så har de bare modsat CD, så har de altså faktisk lært at lave en organisation. Altså, alle de der helt basale politikting, ikke? Altså, hvordan fungerer det? Hvordan organiserer vi os? Og alt det der, vi skal. Det har de været dygtige til.
Vi har endnu et lydklip med Niels Thulesen Dahl, som siger noget om sin fætter.
Christian Thulesen Dahl, hans ubetingede styrke, det er selvfølgelig, at han er en så teknisk dygtig politiker, som han er. Han er på alle indholdsmæssige fronter meget, meget kompetent. Der skal man jo huske, at han er jo sådan set en meget anderledes politiker, end Pia Kjærsgaard er. Han er i en vis forstand en meget klassisk politiker. Han er opflasket med ungdomspolitik, har været aktiv politik, siden han var 11-12 år gammel. Og han har arbejdet med politik hele sit voksenliv. Han har faktisk aldrig nogensinde haft et job uden for politik. Det, der selvfølgelig er hans umiddelbare svaghed på den anden side, det er jo den, som mange også allerede har nævnt, det er, at han ikke på samme måde har den naturlige karisma, som Pia Kjærsgaard har. Han er jo mange år blevet portrætteret som den her regnedreng, som altid har styr på tingene. Og det er selvfølgelig også noget, folk sætter meget stor pris på. Men han har måske ikke den helt samme naturlige kanal ud i hjerterne på Dansk Folkepartis vælgere, som Pia Kjærsgaard har haft. En anden svaghed, jeg lige vil nævne, også nu man sammenligner med Pia Kjærsgaard, det er, at i forhold til den indre disciplinering af Dansk Folkepartis tropper, der er et meget interessant karaktertræk ved Kristian Thulesen Dahl, er faktisk, at han i ret høj grad er konfliktsky. Og det skulle man jo ikke tro, når man ser på nogle af de opgør, han har taget med Dansk Folkepartis, eller med dem, som ikke har været enige i topstyringen Dansk Folkeparti. Men i de tilfælde, han har gjort det, der har han rent faktisk gjort det, fordi Pia Kjærsgaard har sat igennem, det var han nødt til at gøre. Men det er ikke noget, han har brugt sig om. Og det bliver også lidt interessant at se, hvis der skulle opstå uro i partiet igen, i hvor høj grad han er i stand til at sætte sig igennem der.
Det var Niels Thulesen Dahl, og der var nogle ting, som jeg lige bed mærke i, som jeg bedt at kommentere, Elisabeth Svane. Mm. Det er det her med, at han er konfliktsky.
Ja, det er meget interessant.
Og han, altså, den kedelige side ved magt, det er, at man nogle gange bliver nødt til at bruge den, for simpelthen at fastholde magten. Og han har aldrig rigtig haft et job.
Nej.
Altså, der ligner han jo Helle Thorning og Lars Løkke og rigtig mange
politikere, ja.
Johannes Midt Nielsen for den sags skyld.
Ja.
Altså, de har aldrig haft et rigtigt job, og det har han heller ikke. Tormøre, ikke mindst.
Ja, vi behøver ikke at ramse dem op alle sammen. Vi skal også høre Elisabeth Harsen.
Men det der omkring konfliktsky, det synes jeg nærmest, det er rigtig interessant. Og der kan man sige, altså, han kan jo løse det derhen, at han kan finde sig en, der kan, for nu at bruge et sagsudtryk, eksekvere magten. Sådan en kan man jo godt finde. Ikke? Altså, hvis
chief
man har...
whip.
Ja, men altså, man kan også sige, altså, Pia Kjærsgaard behøvede jo heller ikke at gøre det selv. Altså, hun kunne sige, jeg vil gerne have det gjort, Kristian Thulesen Dahl, vil du være venlig at gøre det?
Og der kan
han jo også sige, nu sidder jeg altså i den position, og siger, jeg vil gerne have det gjort, at du sidder og gør det.
Og så kan han sige til Søren Espersen og Søren Skorp, værsgo, her har du sværet, værsgo og gud. Og
ja, det mener jeg.
Han kan jo finde en, der kan gøre det for.
Thulesen Dahl har jo de samme sekundanter og løjtnanter, som Pia Kjærsgaard har.
Jeg synes,
Morten Messerschmidt rykker vel op. Altså, han kommer tilbage fra parlamentet.
Ja.
Og han kan måske, han har sgu da i, undskyld, et eller andet form for karisma, ikke? Han kan jo få de unge til at reagere, dem der ikke var født, da Pia Kjærsgaard stiftede partiet. Ja. Ikke?
Jeg synes også det første, han siger det der, altså, jeg kom til at tænke på, da Niels han talte, at hvis man sammenligner igen, så kan man sige, jamen da Fogh han overtog for Uffe, der talte man jo også om, jamen der kommer jo altså ham der økonomimanden, træmanden fra Midtjylland, der skal overtage efter det her sprudlende, karismatiske menneske. Det gik jo meget godt, ikke?
Han turde spille udlændingkortet og tage Pia Kjærsgaard med på vognen. Det ville Uffe ikke være bekendt. Så der,
det var
politikken, der betød noget.
Jo, det er politikken, der betød noget. Men så tror jeg jo simpelthen også, altså bare for det der med, hvem du skal være. Altså, jamen, jeg tror kun, du skal jo være dig selv som politiker. Og hvis Kristian Thulesen Dahl, han prøver at lege Pia Kjærsgaard, så går det galt.
Mm.
Det går virkelig galt. Og derfor så vil Dansk Folkeparti også skulle finde ud af, at nu har de altså fået en anden leder, som har en anden stil og gør tingene på en anden måde.
Godt.
Vi nærmer os, jeg har et spørgsmål, som jeg simpelthen må stille dig, fordi at, jeg har tænkt over det i meget lang tid. Jeg nåede at opleve Pia Kjærsgaard tale på Sverigedemokraternes valgmøde i Höganäs i den svenske valgkamp.
Ja.
Og der var massiv dækning af svensk tv og af dansk tv. Og dansk tv dækkede det selvfølgelig som om, at hele Sverige elsker Pia Kjærsgaard, og svensk tv dækkede det som hele som om, her kommer der en fascist fra Danmark, ikke sådan groft sagt. Jeg var der så for at se, hvad det var, der rent faktisk foregik. Og så holdt hun en tale. Og den tale var, jeg tænkte, tak skal du have, de skal være glade for i Sverige, at det ikke er hende, der er leder af Sverigedemokraterne. For hun stillede sig op og sagde, Mona Sahlin, som daværende tidspunkt var socialdemokratisk kandidat til statsministerposten, så siger Pia Kjærsgaard, hun har sagt, hvad er svenske værdier? Vi har midsommer som en besyngelse af det multikulturelle Sverige. Hvorefter hun så kiggede med efter en meget veltimet vejrtrækning ud over publikum og sagde, har hun glemt Astrid Lindgren, Bergman, Strindberg? Og så klappede simpelthen de der svenske joggingsæt i gult og hvidt, eller gult blot, og blåt, ikke? Altså simpelthen, det var så dybfølt. Mm. Og jeg tænkte, er det hende, der har skrevet den tale, eller har der siddet en eller anden, der virkelig, virkelig skrabt? Også fremhævet af den der meget berømte venstreorienterede kriminalforfatter, Jan Giu, havde sagt, at hun var farligere end Osama bin Laden. Mm. Hvem skriver de taler? Er det hende selv?
Ej.
Det var en popstjerneindsats. Altså, ja. Der, mange ældre svensker løb skrigende op for at få hende til at signere et billede af hende.
Ja. Altså, hun har jo hele tiden haft to sindssygt dygtige pressechefer. Altså, det er jo også en anden, bare hun har ikke været inde på det, vel, men er hele det der partis succes. Altså, først Søren Espersen, og så og Søren Søndergaard, som faktisk, man kan sige, Søren Søndergaard, han evnede faktisk at tage over efter Søren Espersen, hvad ingen af os heller troede på, fordi tænkte, det kan ligesom ikke gøres bedre inden for den genre, vel. Og der har hun altså nogle folk, der...
Så det er ikke hendes eget dybfølte forhold til Astrid Lindgrens Strindberg, altså Bergman, der...
Altså, jeg kan ikke, jeg kender ikke den der tale, vel, men altså, det vil typisk være i et samarbejde med dem. Det kan også være, altså, hun har jo, altså, da jeg skrev min bog, der var det jo sådan, jeg husker, at du information. Nå, gud, hun har pH-lamper sådan lidt. Ja, altså, hun bor ikke op i et træ, vel? Altså,
det er heller ikke det, jeg siger.
Det er sådan en hus i Gentofte. Eller en villa i
Gentofte. Men jeg ved det ikke, men altså, hun kunne godt, og jeg tror også, at noget af det gør de også i et samarbejde, ikke? Fordi, altså, hun vil gerne have den der kulturelle side ind, og det er bare, jeg siger bare, i de sidste 3 år, der har hun igen og igen slået på det der kulturminister. Det, hun startede politikken i 09 i et interview. Ja, det kunne hun godt tænke sig at være.
Et spørgsmål fra lytterne på Facebook. Det er Niels Gren, der spørger, og det er til dig, Elisabeth Svane. Mm. Hvad var grunden til, at Ole Donner blev uvenner med Pia Kjærsgaard og kompagni? Og Ole Donner var jo det her stiftende folketingsmedlem, som skred med de andre fra Fremskridtspartiet og dannede DF tilbage i 1995.
Jeg tror, han var fra Frederiks Værk.
Ja, fra Frederiks Værk. Ja.
Det var han. Altså, ja, men det var det. Det er med der i omkring 2000. Der er en stor gruppe fra det gamle Fremskridtsparti, der ryger ud, og der ryger Donner også ud. Nogle pengeting, nogle. Jeg mener, der var noget med
en. Der kørte også en kampagne i Ekstrabladet mod ham og noget spil og ja. Det,
ja, men jeg dækkede noget mere. Jeg dækkede noget mere af de der sager, men det var blandt andet noget med hvordan man skulle bestyre partiets kaffekasse.
Nå, ja.
Og hvem der havde nøglerne til den og så var det altså, det var et forhold. Ole Donner havde jo støttet Pia Kjærsgaard i kamp mod Kirsten Jacobsen.
Ja. Okay. Ja, det er et spørgsmål til 64.000 kroner, eller to livlin.
Jeg tror, vi skal sige tak til Elisabeth Svane, for vi tror, vi kommer svaret, kommer der nærmere her. Og så skal vi videre, Torben.
Ja, det skal vi, fordi nu har vi nemlig her i studiet fået en ny gæst, og det er Helge Bo Jensen. Og Helge Bo Jensen er måske ikke et navn, der sådan får jer til at vine ude ved højttaleren, ligesom når I hører navnet Pia Kjærsgaard, men Helge Bo Jensen er medlem af det, der med en ufattelig nedtrådt floskel i medierne hedder Enhedslistens magtfulde hovedbestyrelse.
Det er dem, der holder regeringens liv i deres hænder.
Det er dem, som er blevet fremstillet som nogle gange som dem, der lå nede i grøften, når den smukke Johanne Schmidt Nielsen stod og blaffede. Så kom de her vilde, utæmmede mennesker op fra grøften Og vi lavede revolution og mor og hår og ildebrand og alt muligt forfærdeligt. Men nu har vi så fået besøg af denne her person, Helge Bo Jensen. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Og han ser helt almindelig ud, vil jeg gerne.
Ja, og vi har altså ikke modtaget nogen dødstrusler eller noget som helst nu. Det kan nå at komme, så hvis du vil ringe ind og med her under programmet med en dødstrusel, så skal det være nu på 20 24 7 24 7. Altså, Helge Bo Larsen,
Jensen,
hvor magtfuld er du og dine kammerater? Sidder du og føler dig vanvittigt magtfuld og bliver glad hver gang, du hører det der ord? Enhedslisten, magtfulde hovedbestyrelse.
Nej, det er jo en skæg ting, fordi at, man kan jo også, hørte jeg lidt af jeres sidste indslag om Dansk Folkeparti, at man er åbenbart enige om i medierne og i politiske landskab, at det er rigtig atroværdigt at have et parti, som er et demokratisk politisk parti, som er diktatorisk styret, hvor medlemmerne ikke har noget at skulle have sagt, eller folketingsmedlemmerne, kan man forstå nogle gange. Der har vi det jo anderledes i Enhedslisten. Vi vælger faktisk en hovedbestyrelse, og vi vælger også, hvem vi gerne vil have som folketingskandidater. Og det foregår fuldstændig åbent og demokratisk på vores årsmøder, og derfor har vi jo, hovedbestyrelsen har et solidt demokratisk mandat blandt Enhedslistens medlemmer og græsråd.
Hvad tænker du, når du hører i en eller anden medie, den magtfulde hovedbestyrelse, tænker du, det er mig, der bestemmer, om regeringen skal vælte, det er mig, der siger, den finanslov skal vi ikke sige ja til. Er det sådan, du tænker?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, vi diskuterer tingene, og så træffer vi beslutninger. Det gør vi selvfølgelig i hovedbestyrelsen, inden for hvad årsmødet har besluttet. Så jeg tænker, vi forvalter jo Enhedslistens medlemmers interesser og politiske synspunkter, og det prøver vi at gøre så godt som overhovedet muligt.
Altså nu har der jo så her hen over sommeren været nogle ret friske meldinger fra folk i hovedbestyrelsen, ikke? Altså, det har også meget handlet om, hvad der står i jeres principprogram, som er temmelig gammelt, med afskaffelse af politi og militær og sådan noget. Og jeg tænker så alligevel, hvis vi nu lader være med at gå til de ekstremer, så tænker vi, hvad er det, er Enhedslisten, når vi tager det som parti? Er det så et revolutionært parti på den måde, at det er det eneste parti repræsenteret i det danske folketing, som vil et helt andet samfund, end det, som de andre slås om at få lov til at administrere?
Ja, det er jo rigtigt. Altså, vi
og hvordan ser
at
det samfund ud?
Vi ønsker et socialistisk samfund.
Og hvad indebærer det?
Ja, det indebærer først og fremmest, at det er demokratisk. Altså, vi går jo ind for, altså det er skægt, at vi bliver fremstillet, for eksempel hele misæren her, starter med Henrik Sass Larsen i, jeg ved ikke,
i en ekstrem medier. Parti.
Vi er meget ekstreme, og det er nogle meget underlige mennesker, der sidder i den her hovedbestyrelse.
Det siger han ikke, han siger bare et ekstrem parti.
Jo, han siger mange, der er adskillige formuleringer i de indslag, han kommer med. Men så det indtryk, man får ved efterladt, det er, at vi er et ekstremt parti, fordi vi er et klasseløst kommunistisk samfund, og det er nogle mærkelige mennesker, ikke?
Men så vil jeg altså nu høre fra hestens egen mund, hvad det er for et samfund.
Ja, ja. Det vil jeg da vældig gerne. Når nu sandheden er, at vi vil, om jeg så må sige, have et andet samfundssystem for at udvide demokratiet. For det er jo det centrale budskab. Altså, socialismen handler jo om en frigørelse af menneskeheden, kan man sige med lidt store ord.
Folkedemokratier, som de hed i Østeuropa, ikke?
Nej, det er jo det, der er det centrale. Det er lige præcis den der kobling mellem demokrati og socialisme, som er fuldstændig afgørende for Enhedslisten, og har været det siden stiftelsen. Jeg var selv med til at skrive de oprindelige grundlag og papirer. Så det ved jeg, den diskussion har vi haft. Vi er masser af gange. Så vi er et parti, som er fuldstændig helt og aldeles enige om, at de demokratiske rettigheder skal udvides på enhver måde. Altså både de politiske rettigheder, som vi har, nogle af, kan udvides. Lad os tage for eksempel de offentlige ansattes ytringsfrihed, er noget, vi slås for at få udvidet mulighederne der. Men også selvfølgelig at indføre demokratisk styring af vores produktion, af vores virksomheder, vores banksektor.
Altså det vil sige, at hvis Enhedslisten pludselig skulle have over 50% af stemmerne og mandaterne i Folketinget, så er det fordi, at folket vedtager afskaffelse af den private ejendomsret.
Nemlig. Man kan ikke forestille sig den samfundsforandring, som vi ønsker, uden at der er et aktivt folkeligt flertal.
Men der, hvor diskussionen vil også dreje sig hen i, det er jo det der med. Altså alle er enige, at Enhedslisten har en pacifistisk råre, i hvert fald. Det er i hvert fald noget, der gennemsyrer partiets program. Og så er der det, man kunne kalde for en revolutionær råre, som er lidt mere ikke knap så defineret, nemlig, hvad gør man så, hvis det er, at folk siger nej og ikke vil det, som Enhedslisten vil afskaffe, ejendomsretten, privat ejendomsret osv.? Hvad gør man så? Og der har man så set nogle medlemmer mene, at det bliver man nødt til at reagere med, og der er selvfølgelig magtmidler, altså voldelige magtmidler i sidste ende. Og det er ligesom der, hvad skal der lægges i revolution? Er det noget, der kun kan foregå via stemmeboksen, eller er det noget, hvor man skal ligesom tage nogle mere hårdt slående midler i brug? Altså, venstrefløjens historie er fyldt med eksempler, eller i hvert fald ideologien, kommunisterne osv., mente, man skulle omvælde verden. Du er selv tidligere SF'er, VS'er, det vil jeg vel sige. VS'er, du er gammel i VS'er,
ja, det er rigtigt.
Og du har været på venstrefløjen i 30 år, 35 år måske. Ja, ja. Så du må jo kende de her diskussioner, som I åbenbart har haft. Hvor står du selv i den der diskussion?
Jeg tror faktisk, eller jeg står på det fuldstændig 100% på det demokratiske spor. Og det,
men den pacifistiske eller den revolutionære? Eller kan man ikke dele op
på den måde, efter min mening. Okay. Jeg ved ikke, selvfølgelig, jeg opfatter mig selv som, jeg synes, at vold er noget skidt. Det er jo noget, det vi skal have afskaffet.
Jeg synes, de fleste mennesker.
Og det er ikke legitimt at bruge. Og man har jo set eksempler på gennem historien, at målet hedeligt er ikke midlet. Altså, det er i hvert fald en rigtig, rigtig...
Men det kan jo blive nødvendigt nogle gange.
Ja, man kan jo tænke sig alle mulige
politiet for eksempel, der anholder folk, der er ved at smadre en butik eller sådan.
Ja, det er klart. Det har der heller ikke noget indvendt imod.
Men Helle Bo Jensen, altså jeg er helt vild med at føre den. Jeg synes, det er næsten som at komme tilbage på sådan et gymnasiekammer og sidde og snakke om sådan nogle meget, meget teoretiske samfundsomvæltninger
overlappet. Så lad os få det ned på
jorden. Hvis vi nu så siger, at det lykkedes at få befolkningen til at stemme for at afskaffe den private ejendomsret. Hvad så, når der så og det gør man så med 50,1% af stemmerne, og så er der valg om 4 år. Altså, skal grundloven så laves om, fordi det er jo en meget drastisk indgreb i en samfundsorden. Og så bliver der så valg, og så tager socialisterne og ryger ned på 49,9, og så skal vi så have genetableret den private ejendomsret. Altså, er det virkelig realistisk? Altså, er det sådan noget, I forestiller jer?
Altså, nu er det jo svært at spå om fremtiden.
Ja, det ved vi kan jo godt snakke 20 år frem.
Vi har nogle visioner, vi arbejder for et andet samfund, og det gør vi jo. Det helt centrale grund er jo, at det her samfundssystem, vi har, det kapitalistiske samfund, det fungerer ikke. Det er i dyb, dyb krise. Det fungerer ikke til fordel for mennesker og miljø, i hvert fald ikke almindelige mennesker. Og miljøet ved vi jo. Altså, hvor mange kloder skal der til for at fortsætte den her udvikling? Den vækstfilosofi går ikke. Så derfor skal vi jo have... så er menneskeheden jo nødt til at tage nogle skridt i en helt anden retning. Det er jo grundlaget, i mit hoved i hvert fald.
Nu vil jeg godt spørge om nogle ting, og sådan måske retter sig til den nære fremtid. Altså, du taler om lige nu, det er sådan den længere fremtid. Vi skal ikke have noget vækst, fordi det er miljømæssigt, det er ikke holdbart.
Det sagde jeg nu ikke.
Nej, men det var det, jeg udleder. Undskyld. Det var essensen, sådan noget valg, jeg har fortolket.
En anden slags vækst.
Men i hvert fald, nu har vi jo, nu støtter Enhedslisten jo en regering, der jo sådan set har et vækstformål. Altså, vi skal jo vækste os ud af krisen, vi skal have flere beskæftigelse. Og det har man jo lavet en skattereform med de borgerlige om, som I er mildest talt imod. På et tidspunkt så kom nogle af jeres folkevalgte til at sige, at de der forringelser, de skulle krone til krone, de skulle tilbagerulles. Det vil sige, hvis man tog noget fra folk, der stod uden for arbejdsmarkedet, så i forbindelse med skattereformen, så skulle de rulles tilbage. I forbindelse med de her finanslov, hvor man nok har lov at sige, at Enhedslisten har i hvert fald i udgangspunktet stor, stor indflydelse. Hvad skal der til for sådan en som dig, kunne stemme for en finanslovsaftale med regeringen? Fordi, og det er jo meget relevant at spørge dig jo, fordi du sidder jo i Enhedslistens hovedbestyrelse, som skal godkende en eventuel aftale med regeringen, som mange mener, at der kommer.
Jo, men altså, det er jo rigtigt, at der har regeringen jo med den her aftale, de har lavet med højrefløjen, om altså større ulighed og enorme lettelser på topskatten igen, endda den her gang så særligt underartet finansieret af folk på overførselsindkomster, lagt nogle store problemer i vejen. Ikke? Vi har jo ingen ønsker om, at regeringen vælter. Men vi, og jeg er spændt på, hvilke udspil kommer de så med? Hvordan synes de selv, det problem skal løses? Det ser besværligt ud, synes jeg. Det ser rigtig besværligt ud. Men det er jo regeringen, der er nødt til at lære at tælle til 90. Det har de åbenbart haft lidt svært på ved, ikke? Nu, der er gået
men det er jo ikke nok, fordi man skal også finde ud af, om der er et flertal i Enhedslistens hovedbestyrelse, som dømmer den her aftale. Ja. Så det der med 90, det er sådan et udgangspunkt.
Ja, nu er der jo kun 12 mandater i, eller der er 12, vi har 12 mandater i Folketinget, det er dem, det drejer sig om.
De stemmer jo samlet.
Ja, selvfølgelig. Ja, vi kunne da anbefale, at Socialdemokraterne og SF'erne også begynder at interessere sig for, hvad deres medlemmer
mener. Nu snakker vi om Enhedslistens hovedbestyrelse, og nu spørger jeg jo dig, altså, hvad, skal det være markant? Skal der rulles ting og sager tilbage, eller hvor er, hvis man sige?
Selvfølgelig skal der være markante ting, som kan løse nogle af de problemer, de har skabt. Vi kan jo ikke bare stemme for politik, som er direkte skadeligt for almindelige mennesker i det her land, fordi at regeringen forsøger et eller andet, hvad ved jeg.
Så det vil sige, du kan simpelthen ikke udelukke, at I vil stemme finansloven ned?
Nej, jeg kan ikke. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke noget som helst, fordi det afhænger af, hvad de kommer med, og hvordan forhandlingerne bliver.
Nu siger du for forringelser af for almindelige mennesker. Jeg vil gerne have dig til at definere, hvad almindelige mennesker er, fordi de almindelige mennesker kan jo ikke være ret mange, fordi jeg har dog trods alt kun 12 mandater, og det er jer, der beskytter de almindelige mennesker. Er de almindelige, altså ligesom man
vil
have...
Ja, det undrer mig.
Altså, er det, altså, men efter... Altså, det mislykkede forår i Prag 1968, der udstillede partiet, Kommunistpartiet, der simpelthen, de vildfarende, det var dem, der havde været på det, at de almindelige mennesker i Danmark, er de vildfarende, siden at de ikke stemmer på Enhedslisten?
Nu synes jeg også, der er skille meningsmålinger, der tyder på, at det er der faktisk mange, der gerne vil.
Jamen, almindelige mennesker, alle besynger socioassistenter og lever på stegmad og sådan noget. Hvad er almindelige mennesker? Vi lever jo ikke i et industrisamfund, hvor 80% af arbejdere er ansatte.
80% eller meget over 90% af os er lønmodtagere, ikke? Der er jo de vilkår, de fleste af os arbejder under. Så det, efter i mit hoved er det meget bredt. Der er en meget, meget stor del af den danske befolkning, som i virkeligheden ikke har nogen interesse i det her, som jo også, når man spørger i forskellige meningsmålinger, faktisk går ind for, at vores velfærdssamfund på lange stræk bliver bevaret.
Jo, da socialismen virkelig havde vendt i sejlen, der var det et tilbud til sultens slave her. Jeg har svært ved at se sultens slave her være flertallet.
Ja, i Danmark er det jo fuldstændig ret. Men det er jo bare ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om jo, at de altså, faktisk vil fjerne 13.000 kroner for folk på dagpenge, ganske vist om mange år. Men det er det, der er besluttet. Og det er jo... Altså, jeg synes også, vi er jo i en politisk krisesituation, sådan generelt, når vi har en regering...
Og en økonomisk krisesituation.
Ja, det har jeg også været lidt inde på. Når vi har en regering, som med SSF-deltagelse, som fører en politik på skatteområdet, som er mere reaktionære, end de konservative kunne komme igennem med, selvom de klønkede og hylede og hoppede i 10 år under Anders Fogh og Lars Løkke, med topskattelettelser og så videre, så er det først nu, at det kan lade sig gøre. Det giver jo en noget speciel politisk situation.
Det må man sige.
Og det er jo det farvand, som er jo, det er jo også nyt for os. Det er jo også voldsomt overraskende for os, at S og SF fuldstændig taber en hver forbindelse med...
Men det står jo regeringsgrundlaget, hvad de vil.
Står der, at de vil finansiere skattelettelser ved at tage det fra overførselindkomster?
Nej,
men der er sket nogle skred,
der skulle være en skattereform.
Ja, men hvis du ser, der blev tegnet en politik i Folketinget, for eksempel bare for godt et år siden, eller foråret 2011, hvor oppositionen var enige om, på en række punkter skulle der ændres politik. Og det var både Enhedslisten og SF og Socialdemokratiet og de radikale. Og det løber de fra. Den politiske tegning, der lå der, den har de løbet meget kraftigt fra i forskellige tempi. De startede med, hvad de kom, da jeg kom ud med regeringsgrundlaget, ikke? Der blev der skåret noget af det af, og så har de opgivet et par af projekterne, og nu kommer der så den deciderede modsatte fordelingspolitik.
Altså, hvad sker der egentlig, hvis det er sådan, at, regeringen kommer til at svigte Enhedslisten endnu en gang og laver en finanslovsaftale med de borgerlige? Hvad tror du så, at stemningen vil være hos Enhedslisten?
Det ved jeg ikke. Altså, det kan de jo gøre. Altså, det kan vi jo ikke forhindre dem i. Det vi kan gøre, det er jo, synes jeg egentlig, jeg synes, vi gjorde vores arbejde parlamentarisk rigtig, rigtig godt omkring den her skatteforhandling. Vi fandt ud af, hvor kunne snittet være? Hvad kunne vi overhovedet holde til at gå med til?
Men det skabte jo bare ikke det arbejdsudbud, som man ville have. Det er jo sådan set det, der var
pointet. Det er jo en sagag ideologi omkring det her arbejdsudbud.
Jo, men som regering kan jo ikke, hvis du mindre deler. Så...
Ja, men det er jo deres problem. Det må de jo forsøge at overbevise nogen om. De har ikke overbevist Enhedslisten om det, de har heller ikke overbevist befolkningen om det, og det er måske deres største problem i det hele taget, at det er rent galimatias at tro, at arbejdsløsheden forsvinder, fordi at man får flere til at stille sig op i arbejdsløshedskøen.
Jamen, du skal overbevise regeringen først og fremmest.
Ja, det er alt
det. Nå, det kan vi ikke.
Det tror jeg, at vælgerne kan.
Jeg er nærmest enig med Enhedslisten, må jeg sige. Jeg har svært ved at forstå den teori der, specielt lige i øjeblik. Men jeg vil godt spørge dig, altså, da den her ballade hen over sommeren startede, så var Per Clausen ude og snakke om revolutioner, og gjorde det også på en vis måde meget humoristisk. Men noget af det, han pegede på, det var at se på udviklingen i Sydeuropa, hvor arbejdsløsheden er tårnhøj, altså i Spanien, og krisen er virkelig, virkelig brutal i Grækenland. Så er det, jeg så tænker, jamen hvis nu regeringen gør noget, som I altså simpelthen ikke kan være med, kan I så ikke fristes lidt til at sidde og sige, altså, og forfalde, eller hvad skal vi sige, eller vende tilbage til den gamle revolutionsopfattelse og sige, vi må hellere sørge for, at det bliver så skidt, at vi får folket på vores side, for så kan vi komme igennem med noget. For det er måske det, der er ved at ske. Det kan så godt være, at det bliver fra højre siden, at der er nogle strømninger i de sydeuropæiske lande, hvor krisen er så, hvor at folk begynder at efterlyse en stærk mand.
Jo. Vi har jo aldrig set, det var en modsætning at lave reformer og så arbejde for grundlæggende samfundsforandringer.
Nå, men altså, jeg var ung og var i nærheden af socialistiske kreds, der gik du ud på at få velfærdsstaten til at styre sammen, for så kunne man overtage, ikke?
Det er ikke en teori, som jeg har abonneret på, og det tror jeg sådan set heller ikke, der er ret mange i Enhedslisten, der gør. Fordi at vi skal jo, det er jo rigtig vigtigt at få også de små indrømmelser, så det er jo rigtig vigtigt, at vi kan beskytte folk, at vi sammen, kan man sige, opbygge en solidaritet, at vi ikke det ene øjeblik, så fjerner vi nogle rettigheder for folk på flexjob, for eksempel. Og så næste år er det de studerende, går ud over, ikke?
Det er faktisk det, som SF var i gamle dage.
Nej, det synes jeg ikke. Vi fastholder jo, at vores perspektiv, vores drøm, vores vision og det, vi arbejder for langsigtet, at det er noget helt andet. Det er en helt anden grundlæggende struktur i samfundet, hvor det er menneskene, der bestemmer, og ikke markedet eller spekulanter.
Men hvor man så heller ikke får lov til at have den private ejendomsret også afskaffet.
Nej, det passer ikke. Det er en fortegnelse, ikke? Altså, det er jo kontrollen med produktionsapparatet.
Det vil sige, man kan godt få lov til at ud over eje sin egen tandbørste, som har været fremme her. Så også, hvad hedder det, ens egen bolig, måske?
Ja. Altså, vi, det er jo ikke, det er jo, det der er centralt for os, det er jo, at vi sammen, at menneskene sammen får den demokratiske kontrol, får kontrol med vores liv. Ja. Med det, der sker, også på den anden side af fabriksporten.
Det vil sige, at vi har her til sidst, altså de har dit ord for, at alle dem, der har råbt op om, at politi og militær skal afskaffes osv., det er landsbytosserne.
Nej, overhovedet ikke. Jeg er fuldstændig enig i, at militær har vi ikke brug for.
Jamen, nu snakker
vi
politi.
Politi, jamen, der er nok det eneste punkt, hvor jeg lige kan komme på, hvor jeg synes, vores program er sluppet lidt nemt om.
Jeg vil ikke tro, at der
var fordi,
de der folkedemokratiske organer, er du enig i, at det skal være sådan noget?
Nu er det jo ikke særlig præciseret.
Nej, det er derfor, jeg spørger.
Hvad det betyder. Men det er en eller anden form for politistyrke, skal vi.
Så det, jeg behøver ikke at frygte, at det er tilbud til Hells Angels og indvandrerbanderne om, at de siger, hvis I stemmer på Enhedslisten, så har I frit slag.
Nej, men vi har et behov for, at vi får politiet under demokratisk kontrol. Ikke? Altså, vi har ikke behov for politistyrker.
Det er ikke det, vi har justitsministeren til.
Åbenbart kniver det noget, når de kan få lov til at arrestere 1000 mennesker i en fredelig demonstration op til klimatopmødet og forberede massearrestationer i fængsler, i kældre og jeg ved ikke hvad. Så er der noget, der er fuldstændig galt.
Og det viser, men det tog domstolen jo også stilling til, så systemet fungerer jo.
Ja, men hvorfor planlægger man en ulovlig politiindsats? Hvorfor er det ikke politiet, der forsvarer de demokratiske rettigheder? Det er jo det, det er jo det, vi er ude efter, ikke? Altså, vi vil jo have, at det ikke er politiet fjerner et tibetansk flag for, at en kinesisk præsident ikke må se på det. Altså, politiet skulle beskytte den demonstration, der vil vise deres holdninger i forhold til også den kinesiske præsident, efter min opfattelse.
Nu kan jeg genkende, Helge, når du siger de her ting, Helge Bo Jensen, så kan jeg genkende Enhedslisten som dem, hvor jeg har kendt mange af dem, siger, om vi stemmer på dem, for det er godt, de er der, for så er de en vagthund. Og så var det fint, at de ikke havde mere end 5-6 mandater, for alt i verden ikke nogen indflydelse. Det er jo det, I er ved at få nu, og det er jo det, hvor man måske derfor, man skærper interessen for de revolutionære tanker. Men jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kom og medvirkede her, fordi lige om ganske få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi diskutere de konservatives udspil til en